یریوان خبر داده گوداری دلال گوبدنه درقا پروگراما خبردانامه ایرو. نو خبردانامه ایرو ده هونه گوبدنه دنگو باسه تزه و قسامه بسره. ببین سر نویسارین دنگو باسا. پاشینیان قرار درقه بونا پیشی گرتنا بلا بونا کورونا ویروسی امزه کریه. دستانین کانون جه یه ساله در بسترن. نیکول پاشینیان دستانین اکنومیکی را بیر کرنه. مسرور برزنی سرک وزیر بونا سردانا لروسیای تگلیف کرن ستندیه. گوتنه نیچیروان برزنی درقه ریفرندومی دا بزانه بونین شاش حاطنه را بیر کرنه. گلی گوداری تیجا و سر نویسارین دنگو واسین تزه بیستن لینها وانو ین ماین به هرگلی ببین. سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان بونا پیشی گرتنا بلاف کرنا کورونا ویروس قرار امزه کریه. لکومار ارمنستان بونا پیشی گرتنا کورونا ویروس کومیسیا هایتی احساس کرنه. خباتین بونا بلاف بونا کورونا ویروس نواسی روژه دا جر روژه دست بکرنا وی بریاره بونا حال و خیبات انکری گره که رابری سرک وزیر ارمنستان بکن. نوا قرار دا حتیه گوتنه. کمیته لیکولینی اکتیویا اکنومیکی کانون سال 2019 رابر کریه. بوی جوره کانون جه ریکورت سال زیده تر بویه و به ده تمام هفت دهانی سلفا اکتیویا اکنومیکی دستانیه. برگیاندن آرمین پریس لمال پرخوای فیسبوکی در نیکول پاشینیان سرک وزیر نویسیه. درانین به 13 سلفا زیده بویه. خزمت کرن به 11 تمام 6 دهانی سلفا زیده بونه. اکنومیکا به 6 تمام 4 دهانی سلفا. آوا کرن به 4 تمام 9 سلفا. آیلخ به 5 تمام 4 دهانی سلفا. انجام این ساله یه ریکورتی بون. وانا ده ها درن که از را برکم. نیکول پاشینیان دایه کفشه. سرک وزیر نیکول پاشینیان به نویسر لفیسبوک ده علام دکه وکی لسر تابیا جیوار کرنا سیستم نیراندن به 5-9 سلفا زیده بونه. جه 8 گلان سال 2019 لسر تابیه نرمنستان سیلح کری سیستم نیراندن به 5-9 سلفا و زیده بونه. درانینا الکتریکی لسر تابیا به 7 سلفا، لسر تابیا به تعوی هینا الکتریکی به 38 سلفا، به آوا و خوالن تابیین شرکارا به 194 سلفا و سرک وزیر نویسیه. بونا پشتکریا کورونا ویروس همو ریوین کتی نرمنستان با اپارات چاپ کرنا گرمای تین کنترول کرنه نینی ریویه که که او جکیدر تین ارمنستانه. گهداریا مخصوص ده دانین لسر ریوین جچینستانه هاتی. در قویه که ده دکتر ویروسولوگی لفرگی هزوارتنوس هایک کارابیتیان گویتیه آرمین پریسه. گهداریا مخصوص ده دانین لسر ریوین جچینستانه هاتی نینی ریویه که که ولاتین کیجان ولاتینه. ام گهداری ددن لسر گرمایا همو ریویه. ام وی گاوی داویجن اگر دوینن باشه علامی ایدارین آنه گرده کن. کارابیتیان گوتیه. اویده دیار کرنه وکی پرانیا ریوین جچینستانه هاتی ولادین ارمنستانه نه. دکتر ویروسولوگ دایه دیار کرنه که اگر شکبری پیش داده وی چاقی آنالیسته هلدانه و وی آنالیزه دشینه لوان ولاتا یین که وی آلی دا هف کاریه دکن بونا که اشکره کن که او نخوشن یان نا. رقم نخواشین لچینستان گیشتیه 7711 مروی لسد هفته مرو ایدی وفاد بونه. بیسنه مه چله لچینستان 1737 مروین وی جورایی حاطنه دیتنه جکی جانا 38 وفاد بونه. سی مه چله لچینستان او رقم گیشتیه 12367 مروا. نزدیکی 89000 مرف تویوان نخوشیا نوا پیویندیا دا بونه جکی جانا 81947 مرف بن کنترولا دختر دا بونه. Ermenistan îi pevketin destaniye tevi hevaltia Çinî veki zutereki ve testa laborator destbine buna lenerandina koronavirusi. Vragiandina Armen Presse îru vaxte civine vezire tenduristi Arsen Torosyan alam kir. Pırskerekin lenerandina testa hene, pırskerekin her kesi hene çimki nexweşî nuye. Vaylosxana mey nava çend saata da wê ew ê testê dest bîne û bişîne Ermenistanê wextê hewceçî hebe ew ê pêk bînin. Torosyan gotiye. Wezîr da bawerkirinê wekî hetanê îro welatiyên Ermenistanê kîjan ji Çînistanê hatine, nîşanên klînîkê tune bûne. Cem wana vîrusa persimê hebiye lê cem hineka jî înfeksiya. Em dikarin bêjin wekî heta nîneha li Ermenistanê qeziya tune, wezîr gotiye. Sîstemên navnetewiya fînansî wê cara ewilan çêkirina stansiya tevî bidine fînansekirinê. Serkarê Wekîltiya Banka Ewropayê da çêkirinê û pêşdeçûyînê wê mecala bide xebatê ku li Kafkaza Başûr proyekta enerjetîka tevî bê miya serkirinê. Bankê nava çêkirina stansiya tevî da tevî korporasiya navnetewiya fînansî investîsiya bike. Mecara ewlan mecala bidine xebatê ku li Kafkazê proyekta wî cûreyî bê miya serkirinê. Em difikirin wekîl Ermenistanê mecalên pêşxistina enerjetîka tevê hene. Em ê dîna xwe bidine wan proyekta û em hazirin wana fînanse bikin. Wekîlê Serokêtiya Bankê Dmitri Gvinadze wextê preskonferansê gotiye. Em bîr bînin wekî ew stansiya sala 2018 destpêkirine çê bikin. Buna çêkirina li ber kenarê Gola Sêvanê cî hatiye başqekirinê. Ew cî hevaltiya Nîderlanda û İspanya stendiye ya ku buna enerjiya elektrîkî bahê herî nimez buna kilowatekî pêşinyar kiriye. Nêzîkî 20 dirhemî. Qewata stansiyayê wê bigihîje 55 megawata. Serokêtiya Statên Amerîkayê Yekbûyî tevî Îraqê dixebite ku piştî derbên Îranê li Îraqê sîstemên eksî hêviya Patriot cîwar ke. Tereqa wê yekê de Wezîrê Statên Amerîkayê Yekbûyî parastinê Mark Esper alam kiriye. Em gerekî ji aliyê hukumeta Îraqê de îznê bistînin. Em gerekî li ser wê yekê bixebitin. Esper gotiye. Sedrê Komîteya Yekbûyî ya Serkarên Ştaba General Mark Milley siriya xwe da gotiye wekî ew girêdayî wê pirsêra tevî hukumeta Îraqê dixebitin. Em bêjin wekî 8 meya 40 Îranê nêzîkî 15 roketa ber bazayên Ştatên Amerîkayê Yekbûyî li Îraqê berdan. Anegûrî elametiya Donald Trumpê serok leşkerên Amerîkî ziyanê neketine. Feqet anegûrî elametiyên standî 34 qulixçîn leşkerî birînên sêrî standine. Rûsya herêma Kurdistanê çaw lîstikçiya herêmiya siyasî hesab dike. Tereqa wê yekê de serokê Kurdistanê ye pêwendiyên der Safîn Dîzayî gotiye. Ev elametî piştî rasthatina tevî cîgirê Wezîrê Rûsyayê karên der wekîlê Rûsyayê li rohlata navîn û Afrîkayê Mîkhail Bogdanov hatiye belavkirinê. Mîkhail Bogdanov buna got û bêşkirina qemandinên li herêmê hatibû Hewlêrê. Dîzayî gotiye Basnewsê wekî Moskva girîngê dide tabiya Kurdistanê ya siyasî ya navapirsên navnetewî û herêmî da. Bi gotina Safîn Dîzayî Kurdistan hazir e pêwendiyên xwe ya tevî Moskvayê bide qewîmkirine. Kurdê Feylî Munîr Hedad yekî ji wan hakimê Îraqî ye yê ku qirara dereqa cezakirina Sedem Hüseyn da qebûl kiriye. Ewî gotiye wekî Îraqê parevey sê welata bibe. Munîr Hedad bi televîzyona Îraqê axiviye fikra xwe ya dereqa wî yekê de gotiye. Ewî daye diyarkirinê wekî Îraqê parevey li ser welatên Şahiya, Sonya û Kurda bibe. Nava axaftina xwe da Hedad daye diyarkirinê wekî beşa Kurda wê pêşkeve û wê bigihîje dereca welatên Mînanî Fransiyayê, Belgiyayê û Yunanistanê. Lê beşa Sonya wê bibe mîna dewleta Kuveytê û yekdiya Mîrtiyên Ereba. Lê welatê Şahiya wê bibe mîna gundekî li Bangladeşê. جیگری وزیر روسیه کارین در میخائیل بوگدانوف سرک وزیر کردستان مسرور بارزانی تکلیف لروسیه کریه گویو سسه هزیران تبی فورم اکنومیکی لسانکت پیتربورگ ببه. مسرور بارزانی میخائیل بوگدانوف قبول کریه. حتی راگیاندنه وکی وقت راستاتنه حاله لعراق و لحرمه اساج پرسین برفره کرنا پیوندین دوالی حتنه گوتو بش کرنه. بوگدانوف جناب سروک روسیه ولادیمیر پوتین و سرک وزیر روسیه میخائیل میشوستین سلاف کریه و برسمی تکلیفی لروسیه کریه. اساجی حتیه دیار کرنه وکی آلی پرسین گریده شرکاری دجی دایشی را گوتو بش کرنه. اوفیس سروک هریما کردستان آژانس ایرانی مهر نیوز ناوا وی یکی دا گونه کار کریا وکی آژانس گوتن و فکرین سروک هریما کردستان نیچیروان بارزانی گریدای ریفریندوما سربستی را بزانه بون جوره که ماین حتنه را بر کرنه. دوه ناو مال پرا وی آژانس دا علامتی حتبو بلاف کرنه وکی نیچیروان بارزانی وقت هف بیوینا تاوی کووار ایران سیاسی گویدیه کل ریفریندوما سربستی شاشی بویه. اوفیسا سروک کردستان دایه دیار کرنه وکی نیچیروان بارزانی توی جارا اصانه گویدیه و وی مال پره بزانه بون خبر نیچیروان بارزانی شاش را بر کرنه. یلی گوهداری تیجا و دنگو باسین تزه بیستن او را بری گوهداری واکرن لیلا کرم.
سر جان سوار چکر رونه مال تلیکر رونه گودار نیجا گوه بدن پارک مقاله جبیرانین اسکری بویک. باوی من دگوت که او ده نوبر سال 1912-1914 گونده قنده اخصازه لنافچه آبارانه ارمنستان جدائیک بویه. جبهی دامزناندن قیده سوویت را چاو همو گونده این کرد نزدیه لرمنستانه و ساجیل قنده اخصازه دا دبستانه وید کن. وی دمه ده نوف کردان دا خواندی تونه بون. درزدار دبستانه گونده این کردان ین اولن ارمنی بون. او جه ترکیه وقت قرو برا سال 1915-1920 روی بون ارمنستان ایروین. لوالت نوا کرده دا مزم بون گرمانجی رنزان بون. وان را جیه کار و بو و کتبوله نوو خباته. باندن پرورده دبستان این گندن کردان دا به تمامی گرمانجی به آلفابه یا لازو حرف ارمنی بون. میلا باوی من گلگی لسر خاندن نویساره هبیه. درزدارا از حز دکرم تاوی گرمانجی و ساجی زمان ارمنی از هین دکرم. جبهی قیداندن دبستان گوند را بگوتن درزداران از کتمه خواندن خوانا درزدار حاضر کرنه یا باجار گومیه الکساندرا پوله. او باجار وکا 5 کیلومتری جگوند مدور بو. او خواندن خوانه جبو دبستان گوند ارمنیا درزدار حاضر دکرن. من خواندن خوانه با قیمت هر بلند داویانی. درزدار خواندن خوانه تمیدان که از خواندن خواه بردوان بکم. وان سالا گنج کرد دشاند نه لینینگراد خواندنه. منو ساجی دکار بو اونیورسیتت باجار یریوان دا خواندن خواه بردوان بکرا لی حال مالا مه گران بو. آپ من نو حات بو کشتن. آپ من جمال درته همالا بردر مه جگولا تونگیت کشتن. جکو او گلا حات بو که او قتل کر بو سوا چه کسی نزان بو. زاروکی ویه هور ستی مداما بون، نفر پر بون، خباچی متونه بون، باو تنه نکار بون، جهر آلیا و ملامت دنگاسی دا بون، وگریان گوند. بره لدبستان گوند انجینار کور بلاخه او سنگر دا وک ریوه برخبتیم باشه حاتم دبستان گوند خواه گونده خسازه. تمامی ولات سوویت دا سال نه پر دجوار بون، باوی من باشی گلید کرد، ملک و مال گوندیا زوری جه دستاندن کلخوش چه دکرن گوندا هوا که خراب چه ببو. خلقی نت خواستم بکتانا کلخوزه کسی آمناتیا خواه بکسی نتانی ترس و خوفه گوند هلدابو شوه خباچیه بلغداریا مخصوص و میلیسیا داویتن لسر مالا زلام این گوند بجاره دگرتن دبرن جه هر جیا بسن خراب دهاتن بیهیستن. که نت خواست بکتانا و کلخوزه لبر پرزگره که مزن دسکنی خباچین قلقداریین مخصوص کمسومول و کومونیست گندیه نزانه جهل ببونه بلا سر خلقه. من به مجبوری نوخا کلخوزه دانویسی بو چند پزه پارخواه کربو نو حیوان کلخوزه لی باو نت خواست بکتایه. گونه ویجینی بو به پز دوار خواه به تهرکی عبورا نفر گراند کر سوال جی آقا زفنی بود. یا دنجی که پر زورا باو دبرج کلخوز کتبو رکه او بو که صدر کلخوز خانو آلیکار جی عظیم کفش کرده بود. مرونه اواره ترال بیکار گندا ین خبات هز نده کرن او تشتاکی وان تو نبو او بود. حساب سواله لگندیا جواندی کیف کیف آوان بود. او ببونه کومونیست دستلادداریا نهیه گند دابو دستوان وانجی گوزه درو امرو نپاکیه وکخوا لخوا جوانده بون. ببونه خواهی گند چه بیجی دکرن شوره وان چه براست دبری. گلی خلقی بسوچ او گونه بر دولت دکرن. شهر داوید نوان ددانه دست قلقداریا مخصوص او بی سر براته دشاندن. گوندیه نخاندیه بلنگاس که خادیه چند پز و دوارا بون او پز دوار جی به خودان او خوناخا نفرا سره وی جای و سار خواهی دکرن ناو دکرن کلاک کتخور دجمن ولات سوویت نیار ستالین مزن. دبرن وان ناوا دا خلق دکرتن دکرن حبسه بیدات و داتستان اصا دکرن دشاند سیبیره. تنیج گونده مه 15-20 میش ایدگرت بون. نفره وان به خوادی ما بون. خلقه نویر بو دست خواد ریجی حسیر وان بکرا. خلق نویر بو بگریا. چاوه دایکا منجی جه حس را زها ند بون. برای وی خاله منی کالمری بلنگا جی گرته بون بربون جی تو دنگ بستونه بو ربنه خاده نزمان زانه بو نجی گند درکت بو دهات گنه کار کرن که اندام پارتیا که ارمنیا ملچیه او تخوازه گندیا راقه دجی دولت سویته از سبه حتی ایواره کار دبستانه با مجول بو درس رند دمشیان زاروک با کیفخاشی دهاتن درسا دیو باوج کار من رازی بون آلی مت کرد. کتب دفتر زاروکه هبون. من حاضری از دبستانه دیدید. با گرم کردن درسخانه من صوبه حاضر کردون جگوندیان اپیج سرگین مدابو هف. روشه که جی وک هر روش از درس دابو نشکیوا در درسخانه زرب و بو او زلامک دو میلیسی بی کته هندر. شاگرد درسیایی ججیو و جنقین. زلام صدر کم نهیا آپران آمه بو. حجومی من کش بچیر او خبر نره مل من گرد جدبستان درخستم. من فلام بیوانه تا همه جئیر و استه جدرزداری دردخم. جبو چه عجیب مایی من جه پرسی. من کارکی خراب نکریه. باوی تا دجمن ستالینه ناکوه کلخوزه هون نیارن توی گرکی نکوی اشکولا ولات سوویته. از کتمه کلخوزه باوی من ناکوه از چه دکارم بکم؟ از تا جه درزداری دردخم تو فهم ناکی؟ ده اصانه کاغازه که بنویسه بده من که تو جبو باوی من جه خبات دردخی. از بنویسم قولکم مورکم جه یه وقت او باوی تا دولتا سوویت گره که تو نبه اون دجمن استالینن و هون گره که سیبیر دا برزن. از جاره کدن دبیجم باوی تا وان روژن نکه و کلخوزه دناف گندیا دا خراب خبر دده از در ریک اصادا بشینم که چوینا تا هبه حاطنا تا تنبه دایکا تا حتای رشا تا گریده. همال سر پیا کاغاز نویسی مور کر او گوگی روی من کر. هلده او جاره کدن لنگی تا وانالیا نبینم. من کاغاز هلده دبستان درکتم شینگری کتا نوا نفر مالامه. هر ایوار هیویه بون که شف و مروه قلقداریا مخصوص میلیسی بین من او باوی من بگرم ببن. بی هم دیخوا ام کتبون بلای. گداره نینجا و بیهیست پاره که جه بیرانین نسکر بویک. بیهاتنا وی هون نو خبردانا میه سبیدا ببین. او رابری گداریا وکر دیتاله کرن. وادی خبردانا مایدی سر هفداته مرا بنویسن او تلفون کنه مرتم جهیویا نمه او تلفون کنن و نه دما خاطره و